Suntem la 8 apostolilor, capitolul 5 și capitolul 2. După capitolul 3 se termină cu alegerea lui Matia în locul lui Iuda și așteptarea lor pentru venirea Duhului Sfânt, că Mântuitorul le promisese venirea Duhului Sfânt. Și le-a și zis, rămâneți în Ierusalim până când voi primește peste voi Duhul Cel Sfânt, până vă voi îmbrăca de sus cu puterea Duhului Cel Sfânt. Și atunci ei rămân în Ierusalim, adunat în același coișor, unde a avut loc această alegere a lui Matia. Și în capitolul 2 începe așa. Și când a sosit ziua aceea, deci când s-au sfârșit, el nu le-a zis când, și voi veni peste atâtea zile, sau Duhul Sfântul lui Dumnezeu peste atâtea zile. Nu le-a zis când, ei puteau să aștepte să stea și un an, și doi, și trei, și cinci, și nu știau. Deși, decât că, din câte au auzit, au zis, n-a fost timp îndelungat pe care să le fi zis că vei sta mult acolo așteptând, ci așteptați doar venirea Duhului Sfânt peste voi, promisiunea Tatălui, și după aceea Dumnezeu își propozis la marginea Pământului. Deci ei știau, dar... Deci o să avem destul timp în viața asta să propovăduim și la marginea Pământului. Deci mă numeau că nu va fi mult timp cât vor aștepta ei venirea Duhului Sfânt peste voi, peste ei, dar nu mă numeau că vor fi numai 15 zile, sau poate că vor fi mai puțin, nu știu. 15 zile a fost așteptarea asta lor. Și când a sosit ziua cinzecimii, cinzecime, tradus exact așa din greacă, cinzecime înseamnă 50 de zile, asta ar fi pe 50 de zile, sau asta înseamnă 50 de zile, 50 de zile de la Paști, Paștile Iudeilor, Paștile care reînțipeau la iudei trecerea din Marea Roșie, salvarea de mâinile egipteilor care veneau să-i ucidă și ei trec pe fundul Mării Roșii ca pe uscat și trec dincolo și bucuria lor în fața unei asemenea minuni a fost atât de mare pentru că Dumnezeu i-a salvat că nu și-au putut închipui, adică nu aveau nicio... Nu își puteau închipui că așa i-a salvat Dumnezeu, oricum poate altfel și atunci și așa nu își închipeau. Și nu numai cu această trecere, ci toți dușmanii lor care au urmat, au fost stăpâni și au bajocorit ca și stăpâni și au bătut și au flagelat și au pus la munci grele și le-au ucis întâi născuți. Aceștia erau egipteni care veneau după ei. Aceștia care urmau acum să-i ucidă pe toți au fost înecați de apele Mării Roșii, căci ei în mândria și în mânia lor au vrut să urmească și pe acolo, pe fundul mării și ei, pe iudei și se ucidă. Și când iudeia a ajuns, când ultimul om a ajuns în față de cealaltă, Marea s-a închis. La semnul lui Moise, Marea s-a închis. Și a fost bucuria aceasta mare a copiilor lui Israel, că Dumnezeu i-a scăpat cu mână tare și cu braț înalt. Și chiar că așa a fost, și prima, începutul bucuriei a fost făcută de către Maria, sora lui Moise, care a început să strige de bucurie lui Dumnezeu și să cânte cât bine le-a făcut lor Dumnezeu. Și acea zi de bucurie, în care tot poporul trei zile și trei nopți s-au bucurat și au jucat de veselie, a rămas în amintirea iudeilor ca ziua Paștilor, ziua trecerii. Paștile înseamnă trecere, ziua trecerii din Marea Roșie, ziua salvării din moarte. Pentru că pentru ei a rămâne în Egipt era oricum moarte. Dacă nu moartea prin chin nesfârșit de lungă durată până la uciderea a tuturor, că asta vreau până la iudei, sau până la dispariților ca neam, ca cultură, ca limbă, ca orice. Și sau prin uciderea prin sabie. Oricum, lăsau în urmă moartea, păgânismul, politeismul, toată cultura aceasta care le sătuse împotrivă și care îl bajocorise pe Dumnezeul lor și au scăpat la loc larg, cum se zice, și nu numai că au scăpat la loc larg, ci au biruit pe aceea, i-au biruit, și nu ei au biruit, ci Dumnezeu i-a biruit, și așa a rămas în amintirea, în sărbătorile de ei, Paștile, ca o zi de mare, mare sărbătoare de amintire, și de aceea și Hristos în ziua Paștilor, în acea zi, din mai multe motive putem zice că Mântuitorul a îngăduit să se jertfească pentru tot poporul, pentru tot omul în ziua Paștilor, unul, pentru că se preînchipuia din vechime, prin tăierea mielului, în aceeași zi a Paștelui, de către evrei și păzirea de Îngerul Morții noaptea dinainte, știți? Când Îngerul Morții urma să treacă pe la toate casele din Egipt și oriunde intra, lua pe cel din tine născut și Moise i-a învățat să taie mielul și cu sângele lui să însemneze deasupra ușilor și deasupra ferestrilor și Îngerul lui Dumnezeu nu va intra acolo, ci va intra doar la cele unde nu este această însemnare și mielul lui Dumnezeu, mielul cele a tăiat, preînchipuiat pe mielul lui Dumnezeu, cel care se dăruiește el ca sân și sângele lui și trupul lui dăruit pe cruce și va jopărit și jertfit și ucis, ne va fi nouă, cum să zic, în balanță, în fața morții, a Îngerului Morții sufletești. Adică Dumnezeu s-a dat pentru noi. Și cel care va mânca mielul lui Dumnezeu, cel care se va împărtăși cu mielul lui Dumnezeu, așa cum a ajuns creștinii să se împărtășească, vor ieși din ghearele morții, vor fi respinși din ghearele morții în care erau prins până atunci. Deci era aceeași seară. Seara Paștilor, începuse ziua Paștelui și după aceea sfârșindu-se această zi, prin trecerea această zi, această perioadă prin trecerea din Marea Roșie, aceasta a fost o bucurie mare. Deci, ziceam, a voit Dumnezeu ca atunci să se jertfească, pentru că El se preocupa prin ceea ce face El atunci moarte pe cruce, cu cea Sfântul Ioan Botezătorul, iată mielul Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii. El de atunci deja vorbea despre acest miel de Paște care va fi jertfit. Deci, pentru că se preocupa și se arăta clar în fața tuturor că El este mielul pentru care ei preechipuiseră din vechime și tăiau mielul și după aceea la fiecare Paște iau mielul în amintirea acelui eveniment, evreii la fiecare Paște, și noi creștini am obișnuit după aceea să continuăm acest obicei și de Paște în el, tot continuând cultura iudaică, dar continuând de fapt, acum noi tăiem mielul de Paște amintindu-ne clar de moartea Mântuitorului pe cruce, mielul lui Dumnezeu. Și nu pentru că continuăm cultura iudaică, care ei profetizau prin această adică, adică Dumnezeu le dădea să profetizeze prin acest gest că ce urma se întâmplă. E ca și cum Dumnezeu le dădea să nu uite, ca ei să nu uite cumva că urmează să se întâmple acest eveniment. Iar noi tăiem mielul ca să nu uităm că se întâmplă acest eveniment. Într-un fel e puțin diferită această jertfa mielului. Pe de parte pentru asta, după aceea pentru că se aduna tot poporul, erau aceste două sărbători mari, poate putem zice și sărbătoarea porturilor, dar mai puțin sărbătoarea porturilor, aceste două sărbători mari care făceau să adune în toate părțile lumii toți iudeii, și aceasta și Rusalia sau Cinzecimea, și atunci ca această jertfă lui Hristos să fie în văzul tuturor, să știe toți de ea, să audă tot, din Arabia până în Spania, și pentru că aceștia au venit de peste tot, și chiar a fost în fața tuturor, adică cum se zice, în fața întregului popor iudeu, ca mărturie lor că Dumnezeu a venit în mijlocul lor și ei nu l-au primit, și ca mărturie nouă că Dumnezeu chiar a venit, că aceștia au dus vestea aceasta peste tot, că unde au fost, că ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. Și deci a fost această jertfă și pentru că a îngăduit Dumnezeu tocmai pe clasă ca să fie în fața tuturor. Și după pasurile acestea și încă un lucru. A fost această jertfă pentru că urma învierea după puțin timp și bucuria pe care evreii au avut-o atunci la trecerea din Marea Roșie, o bucurie de nespus, în care au jucat și au dansat și s-au bucurat și au petrecut 3 zile și 3 nopți cu bucurie sfântă, nu cu bucurie de petrecăreți, de țiv, ci cu bucurie sfântă. Atât de puternică era impresia și trăirea în preajma lui Dumnezeu, vă dați seama. Deci ei până au ajuns în lângă Marea Roșie și au zis, acum ne-a adus aici, au fugit din Egipt, au fugit și au ajuns lângă Marea Roșie. Deci ne-a adus aici și acum ce vom face? Și s-au tulburat toți, că au aflat că în spatele lor vin carele și călăreții lui Faraon, vede cu Faraonul însuși, ca să-i distrugă. Ce să facem noi cu cățel, cu purcel, cu... Erau un popor, în bejenie, cum se zice. Copii, bătrâni, bătrâne, femei, bărbați, un amestec, unul cu măgar, unul cu capră, unul cu oaia, ce și-a mai putut la. Și tot acest popor, ce să faci în fața carelor lui egiptenilor, care nu aveau pe vremea aceea, în vremea aceea nu aveau pe pământ, cum să zic, pe cineva care să le stea în față. Îi bideau pe afirieni ușor, îi bideau pe toți care le stea în față. Și la cea mai mare putere pe pământ în vremea aceea, egiptenii, ce să facă ei? Și au ridicat glas împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. De ce ne-a adus aici ca să ne omor la malul mării? Și atunci Moise s-a rugat lui Dumnezeu Și s-a pus, vă dați seama ce aproape era Dumnezeu, ce contingent, așa de atins era Dumnezeu, în sensul că s-a rugat Dumnezeu și s-a făcut un ca un vârteș de foc care urcă de la pământ la cer și care s-a pus și acum este locul acela unde se știe poate cu evrei. Acolo, ca să intre de plaja aia unde erau ei, era o trecătoare. Era ca o trecătoare. Înconjurată de o parte și de alta de niște munți mai mici, așa, de niște crește de stâlpi. Și de acolo trebuia să treacă și carele lui Israel, trecătoare largă, nu așa, nu vă spuneți că o trecătoare mică, cum treci un om. Trecătoare mai largă. De acolo trebuia să vină și egiptenii ca să-i ucidă. Și acel stâlp de foc care venea de la pământ la cer, mare, să zicem, să ne închipim cam de lărgimea și de lățimea, cel puțin a bisericii acesteia, și acel stâlp ca un puior de foc care urca până la cer, a stat înaintea tarului lui Israel, ore și ore și ore, și toată noaptea aceea, până când aceștia au putut să treacă. Vă dați seama? Că s-a desfăcut marea, și ceilalți au stat acolo și au așteptat, neputând să treacă, și de frica lui, și nici să înconjoare nu puteau, nu știu cum lucra Dumnezeu, încât nu puteau să înconjoare nici acel stâlp de foc și au stat așteptând și ei învărtășați, stricând de vrăjitoria Dumnezeului lor. Ce face? Cum a făcut asta? Nu știau cum. Și au așteptat, așteptat până când Dumnezeu a socotit în întrebiunea asta, acum trebuie să plece ei, ca aceia să iasă afară, așa să intre înăuntru și să se acopere cu apă. Deci a fost un moment peste care, până la care Dumnezeu a ținut acel stâlp de foc. Și tot din acesta, aceia cu căței, cu bucei, cu tot ce aveau pe acolo, fără bucei, că bucei nu erau. Au trecut cu bătrâni, cu bătrâne, în fața, ce puteau să facă în fața soldaților care veneau mult mai repede, dacă ar fi fost să se urmărească așa, și să i-ar fi ajuns imediat din urmă. Ori asta i-a oprit. Și atunci, ce aproape era Dumnezeu, l-au văzut cum a stat în fața egiptenilor și cum i-a păzit. Se uitau înapoi și aveau încă inima liniștită pe stâlpul care stă înaintea la lor și nu-i lasă. Dar când s-a luat stâlpul, era o mare tulburare, dar Dumnezeu cu știință a îngăduit ca atunci să pornească aceea și aceștia spun a ieșit ultimul om și când a ieșit ultimul om s-a acoperit acel prăpastie de apă care stătea de o parte și de alta, s-au unit la un loc și au înghițit pe toți. Și când vezi o asemenea minune, adică când vezi o asemenea minune, când vezi pe Dumnezeul tău că face o asemenea minune lângă tine, văzută, vizibilă, bagi mâna în apă, așa. Și apa se conferește. Ce poți să zici despre asta? Adică, cum poți să mai zici că nu se pare? Eu părere, o sugestie. N-ai nicio sugestie, nu-i nimic. Ce să mai zici despre acest stâlp de foc până la cer? Ei, când au văzut aceasta și au trăit lucrurile acestea atât de vizibile, atât de clare, atât de mare a fost bucuria lor, bucuria lor în chip aceea, se aseamănă cu bucuria pe care o au cei care văd coborârea Efrumii în Ierusalim, Fiua de sâmbăta mare, de sâmbăta lumină, sâmbăta întunecată, sâmbăta neagră, cum zicem noi, înainte de Paști, la prânz în Ierusalim, în Biserica Învierii, când coboară așa lumină, bucuria este de nespus, de nespus. Să vezi cum Dumnezeu tot trimite în cer lumină și să aprinde lumânarea în lună, sau la alții, la patriarh vatăle pe mormânt și la alții candelele, așa, și să vezi vizibil, clar, cu ochii tăi, e de nedescris. Ei, ceva de felul ăsta au trăit și evdei atunci, era bucurie mare și de aceea au ținut acea zi de Paști peste veacuri și peste veacuri și ani de ani ca o sărbătoare de mare bucurie. Și Mântuitor a murit cu două zile înainte acel Paști, în vinerea mare, iar în ziua Paștelui, sâmbătă era Paștele, cu o zi înainte, iar după Paști imediat, s-a arătat învierea sa și a venit și bucuria. Asemănătoare pare că acea bucurie a evreilor de atunci tinețea s-a vorbat deja de bucuria mare care va fi. De fapt și bucuria aceea era ca o profeție despre bucuria pe care o vom avea noi. Că Dumnezeu s-a sculat din moarte, că Dumnezeu a vivit moartea, că Dumnezeu a fost începătură. Se face începătură tuturor. Că prin învierea unuia care este Dumnezeu nostru, vor învia toți. Că învindu unul s-a biruit toate cele vechi ale morții și ale tinericului. Și învierea ne s-a făcut nouă cea mai mare sărbătoare și bucuria creștinilor. Și o simțim în noaptea învierii. Și o simțim cei ce merg la Ierusalim și o simțim toți. Și a rămas acea zi de mare sărbătoare și de mare bucurie. Și pentru noi, pentru ei, mai prăfuită, că a trecut atâtea și atâtea ani și la tot așteaptă de Mesia, noi înnoită, an de an, an de an și Lumina Sfântă care ne coboară neîncetat. Și ei, după ce s-a întâmplat aceasta, la 50 de zile, la 50 de zile exact, dacă citiți cu atenție Scripturile, în Ieșire, în Deuteronom, și mai și în Levitic se amintește, la 50 de zile exact, Dumnezeu i-a adus până în muntele Sinaiului, cale de câteva sute de kilometri, îi duce până în muntele Sinaiului, și acolo pune Moise, urcă pe muntele Sinaiului și primește în ziua aceasta de cincizime, la 50 de zile, primește tablele legii. Tablele legii. Și această zi se prăznuia de către evrei cu mare cinste și era ziua cinzecimii. A 50 de zile de la Paște se primește tablele legii. Poruncile lui Dumnezeu scrise pe tablă, scrise de Dumnezeu cu degetul său de piatră. Și la care l-a primit Moise și l-a adus jos și acele table vor fi ținute în chivotul legii de către evrei cu mare cinste în Sfânta Sfintelor. Și în această zi a hotărât Dumnezeu și nu întâmplător, în această zi a hotărât Dumnezeu să vină Duhul Sfânt. Să vină Duhul Sfânt, să vină, să fie ziua cinzecimii, zice mai cinzecimii, a rusalilor, a pogorului Duhului Sfânt. În această zi, pentru că așa cum atunci legea a venit pe tablă de piatră exterioară, văzută, pe care vrea să o ții cu strictețe, pentru că așa a pronunțat Dumnezeu, dar era în afară, acum Dumnezeu a dat o nouă lege, e un nou legământ, se face un nou legământ cu om, atunci era începutul vechiului legământ, ăla era începutul vechiului legământ. Dar legii. Uite, de fapt, ea zice că e al doilea legământ acela și acesta e al treilea legământ de Dumnezeu cu noi. Primul legământ a fost cu omul Rai, Dumnezeu ține porunca aceasta. Era un legământ între om și Dumnezeu și trebuie să faci asta, eu le fac pe cealaltă, dar să faci asta. Și omul n-a ținut. Al doilea legământ a fost acesta, cum zicem noi, vechiul testament sau vechiul legământ, a fost acesta al legilor scrise pe table de piatră, pe care l-au ținut iudeii, cât s-au fost și îl mai țin și acum unii. Și începea acum cu pogorârea Duhului Sfânt al treilea de legământ, sau noul legământ, noul testament, pe care Dumnezeu îl face cu omul, în care acum Duhul Sfânt nu mai vine să scrie pe table de piatră, ci vine în inima omului și scrie pe table de inimii. Așa cum zice Sfântul Apostol Pavel, că legea cea nouă este scrisă pe table de inimii noastre. Adică Dumnezeu nu mai vine din exterior, El vine cumva în interior, noua credință, noua învățătură, nouul fel în care ne descoperă Dumnezeu, Mântuitorul nostru, pe Dumnezeu, Sfânta Treime, întreaga Treime, este acestui Dumnezeu dinăuntru, a Dumnezeului care este în tine și care vorbește din tine și are chipul tine zugrăvit. Și parcă primotești prin învățarea tainelor legii, se scriu tot mai adânc în tine acolo, de tablele de carne ale inimii, aceste noi legi ale iubirii, de fapt era noua lege al iubirii pentru tot omul și pentru Dumnezeu. Asta era taina cea mare noului legământ. Iubirea față de tot omul și față de Dumnezeu. Care se scrie acolo în adâncul inimii tale și care se vorbește prin conștiință. Care te judecă și te ceartă și care e mult mai întărită prin acest glas al Duhului Sfânt din om. E mult mai vie, mult mai puternică și în cunoașterea legământului, noului legământ. De aceea Dumnezeu a socotit să vină în ziua cinzecimii. Și a mai socotit să vină în ziua cinzecimii Duhul Sfânt pentru că aceiași iudei care veniseră la Ierusalim în ziua Paștelui și care văzuseră ce s-a întâmplat acolo și care participaseră cu sârg unii dintre ei la ucirea Mântuitorului, se vadă acum, îi se mai dă o șansă. De fapt, era o nouă șansă dată celor care până atunci făcuseră și făcuseră și îl barăpoliseră pe Dumnezeu și sigaseră răstinește, răstinește și toate celelalte, ca acum să se întoarcă, să devină și să se închină lui Dumnezeu și adevărat și să creadă pe Dumnezeu și adevărat. Era nouă șansă dată omului în fața acelorași oameni, că de obicei aceiași oameni veneau, reveneau după 50 de zile de unde erau, de departe, veneau din nou la această mare sărbătoare ca să se întoarcă și să cunoască ce se întâmplă și să-și dea seama. De aceea, cuvântul Sfântului Apostol Paul Petru, în ziua cinzecimii, către ei, este... Deci ei se adună repede pentru să audă un vuie de vânt care vine repede și așa cum era ceva foarte atractiv, foarte interesant, foarte nemai auzit. Nu era ca un vânt obișnuit, ceva care i-a atras acolo în locul acela, să vadă ce se întâmplă. Dacă o vijelie, ca un vânt vijelios care vine așa, se duce într-o casă undeva. Nu mai acolo. Și ei și-au dat seama unde și ce se întâmplă și au mers mulți iudei care erau în mijlocul Ierusalimului spre casa aceea, care e aproape de templul cel sfânt. Și acolo i-au văzut pe cei 12 apostoli stând în picioare, cu lumini, acest Duh Sfânt îi îmbrăca și vorbeau în limbi noi pe care ei nu le mai auziseră ei, apostolii, și care sau vorbeau în cuvinte pe care toți le înțelegeau și fiecare în limba lui. Chiar, de exemplu, dacă aici ar fi maghiar, turci, spanioli, italieni și așa, acest apostol al Dumnezeu care vorbea într-o limbă pe care toți o înțelegeau ca și cum ar fi limba lor natală, limba lor de familie, maternă. Și avea neînchipuit. Nu știu ce limbă era aceea, cum vorbeau, încât aceștia s-au cutremurat și toți se întrebau, tu auzi? Vorbești în arabă, că erau veniți din arabă. Vorbește în berberă, erau vechi berberi din nordul Africii. Ba nu, că vorbește. Și toți auzeau în limba lor și se mirau de aceasta, tot. Nu știa, și vă dați seama, când ești, de exemplu, din Cilicia, sau de unde ești, din Taonia, și nu știe nimeni limba ta, să zicem. Și auzi acolo pe aceea vorbiți în limba ta. Și ăla de lângă el te miră și el zice, dar limba mea vorbesc. Spune limba ta, că n-a mea. Și au început să se întrebe unii pe alții și să se mire. Și cei mai ironici care nu înțelegeau, nu puteau să cuprinde cuvinte, ziceau, îți beți. Știi cum gesturile bețivului care așa parcă tot ne înțeleg. Dar era o prostie, era o ironie, nu știau ce să zică. Și dintre ei, dintre cei 12, iese în față Sfântul Apostol Petru și zice, și stând în picioare Petru cu cei 11, erau și cei 11 împreună, și-a ridicat glasul și le-a zis, și auziți ce le zice, bărbați iudei și toți cei ce locuiți în Ierusalim, deci bărbați iudei care sunt din afară Ierusalimul și toți cei care locuiți în Ierusalim, fie vă cunoscut aceasta și luați aminte la cuvintele mele, că aceștia nu sunt beți, cum mi se pare vouă, că așa ziceau aceia. S-a mențit. De vreme ce este doar al treia ceas din zi, adică era undeva pe la ora 9, 9:10, între 9 și 10. De aceea liturghiile încep între 9 și 10 de obicei cele de duminică. Și sunt puse cam la ora aceea, pentru că atunci a coborât Duhul Sfânt. Și aceasta este ceea ce s-a spus prin profetul Ioil, deci ceea ce ați văzut voi, este ceea ce s-a spus prin profetul Ioil, care zice, și va fi ca în zile din urmă, zice Domnul, turna voi din Duhul meu peste tot trupul, fii și fiii voștri și cele voastre vor profeti, și tinerii voștri vedenii vor vedea și bătrânii vise vor visa, și în zilele acelea eu peste rog și peste roagă voi revărsa din Duhul meu și ei vor profeti și minuni vor face, și voi face minuni sus, în cer și jos, pământ, sânge și foc, și spune toată cealaltă profeție. După aia continuă și zice, bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea, pe Iisus Nazărineanu, bărbat adeverit într-un voi de Dumnezeu, cu puteri minuni și semne pe care Dumnezeu le-a făcut prin El în mijlocul vostru, așa cum și voi înși vă știți, pe acesta fiind El predat, potrivit planului celui dinainte rânduit, și preștiințele Dumnezeu, voi l-ați luat și l-ați omorit răstignindu-l. Deci le spune, voi, țineți minte acum 50 de zile, deci erau mulți dintre cei de acolo care au participat la cei ce strigau răstignește, răstignește. Și ce pe acesta le-a făcut minuni și știază minunea lui. Și ați auzit că acesta voi l-ați dat să fie ucis. Deci clar le spune fapt, erau aceiași oameni. Special Dumnezeu a ales această zi ca să nu-i piardă pe acești oameni. Ce greutate e de sufletul un om să știe că a participat la uciderea Fiului Dumnezeu, nu? Dumnezeu n-a fost nepăsător de acești oameni. Este ne pare rău, a fost acolo în momentul potrivit, locul nepotrivit, în fundul ialului cu voi. Nu? Și le dă o nouă șansă și le zice, știți că a fost atunci și a făcut asta și asta și asta. Acum a venit vremea și le continuă și le zice, voi i-ați luat și ați omorât răstignindu-l prin mâinile celor fără de lege, adică prin mâinile romanilor. Pe acesta Dumnezeu l-a înviat de gândurile morții, deoarece nu era cu putință pe el să fie ținut de ea. Și aici zice, căci David zice și zice o promisie de la diavol, David, iertat. Bărbați, stați, cuvinte se-a vorbit cu îndrăznire către voi despre patriarhul David, că și el a murit și a fost îngropat în mormântul său și este la noi mormântul său până în ziua aceasta. Dar el tot fiind și știind că Dumnezeu și zice iar o profeție, Dumnezeu l-a înviat pe Iisus și vreau și aia ei întreabă, și noi ce trebuie să facem? Adică atât de pătrunși au fost de cuvântul lui David, lui Petru, când a zis, bine, înțelegem, am greșit, și ce putem face acum? Ce mai putem face? Auziți, iar ei au zis aceasta, au fost pătrunși în inimă și au zis că de Petru și ceilalți apostoli, bărbați frați, ce să facem? Ce să mai facem acum după ce am făcut prostia ce am făcut? Iar Petru a zis, pocăiți-vă și fiecare dintre voi să se boteze în numele lui Iisus Hristos, pe iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Duhului Sfânt. Pe care îi finiseră atunci. Și că pentru voi este gata să vă divinți pentru copiii voștri și pentru cei de departe, pentru oricât și care vă chemarea Dumnezeu nostru. Și cu alte multe vorbe mărturisind, i-am venit zicând, mântuiți-vă de acest neam viclean. Drept aceea, cei ce i-au primit cuvântul s-au botezat și în ziua aceea s-au adăugat ca la 3.000 de suflete. Deci, erau mulți și acolo care au ascultat și s-au pătruns la inimă de Duhul Sfânt și s-au dus și s-au botezat. Și atunci, într-un fel, a început biserica, pe care o știți acum și care o vedem în toate locurile pământului și... Înceamă și noi așa. Așa. Acum era, numai puțin, era un băiat de spate de la Sfântul Ișa. Da. Care? Da. La care te referi? La care te minunți? La asta e în Ierusalim? Bine, dar cum adică și ce se facă? Să meargă la Budist, zică, credeți? Dar ce se facă? Cum adică? Și în ce măsură? De pildă... Bine, pentru tine, dar pentru ei, e n-au treabă. Și mai ales că să știți că s-au produs multe minuni și în alte credințe. Știți că zicea Sfântul Ioan Evanghelion, Ioan Gură de Aur, zicea, ați auzit, bărbați, frați, cum le vorbea el, creștinilor, că s-a făcut în vechime minuni prin statuia lui Apollo, că s-a făcut minunea aceea prin că a căzut o statuie din cer la nu știu cui, că oracolul de nu știu unde vorbește. Credeți? Nu! Să credeți! Așa este că o face diavolul prin aceștia. Idolii nu există, e diavolul care lucrează prin acești idoli. Și îmi spunea acesta, deci s-au întâmplat într-adevăr și acolo. Se cutremurau statuile, vorbeau și vorbăseau nu știu ce oracole. Se întâmplă tot felul de chestii în genul ăsta. Or, de fapt nu este, nu știu cum să zic, nu prin Dumnezeu, n-ai rump în istorie minunile, n-au pătruns în istorie în toate minunile, au pătruns mai mult ca oricând. Dar ele au fost înainte, nu atât de multe minuni de vindecare, n-au prea fost vindecări cu... Nu, aia au un minun de tulburare, de înfricoșare, de arătări, descoperiri, oracole, lucruri de felul ăsta, pentru că diavolul nu este comoditor. Diavolul nu este, nu îl doare de om. El nu se ocupă cu minunile de astea slabe. Se ocupă cu lăudărășenii, cu cine sunt eu, slăviți-mă, cinstiți-mă, lăudați-mă, vă aduceți în jertfe, chestii de genul ăsta. Se arăta prin diferite statui, vorbeau statuile. Erau lucruri care au cutremurat pe oameni. Era mai mult, de fapt, descoperirea în istoria două forțe. A puterilor întunericului care stăpâneau pe om și care erau aici pe pământ, păcătirea diavolului pe pământ, și care stăpâneau și făceau pe om să treacă pe ei în Dumnezeu, și care stăpâneau prin frică și prin cutremur, ceea ce se și vede. Popoarele care au crezut în vechile credințe politeiste au fost stăpânite neîncetat de frică, începând de la cei care analizau horoscopul și care tot timpul erau într-o teamă. Cum să fie? Ce să facem? Cum să facem? Pentru că dacă nu, și care era, le combinau de obicei cu credința în zei, acestea erau adunat, la un loc. De fapt, ei chiar credeau că cei care umblă pe cer și așa sunt zei. Marte-i Marte, zeul Marte, umblă pe cer. Ălalti Venus și Venus, zeița, umblă pe cer, cu într-o căruță și nu știu ce, face pe acolo. Fiți că așa credeau. Și... Ei ziceau că acei zei influențează, nu ca noi, adunarea mai domnii și ziceam că nu, pe influențe magnetice, nu știu de care fel și electrice și de care și... Dar ei credeau așa și atunci ziceau că sunt bune, pe zeița Marte, pe zeul Marte, pe zeița Venus, pe nu știu cine, trebuie să aduci jertfă, festivăși la templui. Dar aduceți-vă aminte cât de fricoșanți erau romanii, erau toate popoarele din Imperiul Roman și nu numai persoanii, egiptenii, la cea mai mică înfrângere, la cea mai mică problemă, la foame, că la ei erau convinși că din pricina faptului că au mânia zeii și se aduceau jertfe, până la jertfe umane, se aduceau jertfe, da, ce aduceau jertfe. Noi tot îi lăudăm, dar îi aduceau jertfe și chiar umane. Și ziceau că din asta îi îmblânzesc pe zeii, adică să-i facă să fie cu mine, să fie calți. Da.
Muzeu Munios Ascu. Și își imaginau cum sunt oameni. Dacă omul i-a adus ceva, o jertfă, ceva ce îi place, dacă i-a adus mai mult, o să n-are, dacă a fost cine știe ce, dacă puteai cu capul de perete până scurge tot sângele. Se m-a milostit aici, hai să lăsăm că s-a sfârșit destul. Adică își închipeau ceva de măsura omului dincolo și cumva credeau că prin bogățiile pe care le dau, prin renunțările pe care le fac, prin tot felul de lucruri, aceștia se vor îmbunătăți. Și iar cei din America de Sud, Centrală, Nordică, Incașii Vechi și toate celelalte civilizații, Maya, aduceau jertfe umane înspăimântător de multe. Se găsește acum gropi în care sunt mii de capete, toate lovite în același loc și se știe cum erau ucise și în ce chip și cum ce se întâmpla cu inima lor și cum era luat și toate astea se aduceau zeilor ca să îmbrânzească. Dacă erau să țină secetă, stăpânul, regele, zicea, ce facem? Mai adu 1000 de oameni săi. Și știm să se mânzească, să nu mai fie secetă. Și lucrurile de felul ăsta și trăiau într-o conțină strică, într-o conțină. Și creștinii firmelor reacuri au fost uciși cu aceeași gând. Nu erau atât de cruz și neîndurători romanii neapărat aveau ce aveau cu creștini. Erau cruz și neîndurători pentru că ei credeau că acei prezenți acestor creștini care nu se închină zeilor aduce turnecal din tot Imperiul Roman. Dacă Imperiul Roman scade și este slab și tot mai slab și popoarele migratoare îndrăiesc tot mai mult, creștinii sunt nezbedină, că ăștia cred că îi supără pe zei, că ăștia nu îi se închină. Dă-i pe ei, taie, sfinte, te-i omoară, îi ucide, îi fă ce știi, ca să aduci și plăcere zeilor. Deci asta o făceau, nu atât mult că ei au de o cruzime incrozitoare și de la și toți fadă sânge, deși nici asta nu era de parte. Că era plăcere pentru o forță să la circ, să vadă toate lucrurile acestea și să liniștească și cumva, dar mai mult și mai mult credeau că aduc zeilor. Erau într-o frică îngrozitoare. Tot timpul zeii erau neîndurători. Zeii cereau sânge, zeii cereau jertfe. În creștinism nu este așa ceva. Creștinism a fost cel care a ridicat această imagine falsă despre Dumnezeu. Imagine îngrozitoare. De partea am plecat, de partea am ajuns. Că sunt vai că celelalte popoare le-au văzut aceste minuni, nu s-au putut mura. Aveau și minunile lor și istoriile lor și greu să spui, da, istoriile tale nu sunt. Ba sunt, numai că e altceva. De fapt, descoperirea credinței creștine în lume este descoperirea unui Dumnezeu adevărat față de Dumnezeii falși în care au crezut oameni. Dumnezeii neadevărați, Dumnezeii impostorului care a făcut pe Dumnezeu, diavolul, știți? Impostorului, el a făcut pe Dumnezeu. S-a prefăcut că e Dumnezeu și a făcut ale lui. Ori e greu să explici unui popor decât dacă sau unui om, decât dacă el se convinge și înțelege și judecă și gândește și își ascultă inima ca acela, numai acela poate fi Dumnezeu adevărat. Numai Dumnezeu îndrăstivire, numai Dumnezeu iubire, numai Dumnezeu bunătăți. Nu Dumnezeu la scrim, nu Dumnezeu care vrea jertfe, nu Dumnezeu care vrea nu știu ce și care se mânie și așteaptă acum să-i se aducă o sanale. Și era mai mult o convingere persoană către persoană decât așa, că se arăt 10 minuni și gata, te-am convins. Și pentru că așa, își aduce aminte alte minuni din neamul lui, care sunt clar nu știu ceva, nu? Că e al meu, e adevărat. Dar acum, întorcându-ne, și marcii cercetători catolici, dar mai ales marcii cercetători protestanți, care insistă pe dovezile arheologice, au căutat pe fundul Mării Roșii, unde au crezut și s-a și descoperit cam pe unde se crede că au trecut iudeii, și au găsit care vechi, roți de care vechi egiptene și osii ale carelor egiptene, pe fundul Mării Roșii, în mijlocul, ceea ce e de neînțeles, adică ce să caute, că nu treceau cu cărăbile, cu cai și cu călăreți, știți? Deci nu. Nu se merge aici, Dumnezeu, să fiți scufundat o vărabie cu roți. Nu! N-am așa căutat carele pe mare, eu nu umblau cu carele pe mare. Acolo erau altfel de oștiri, altfel de rândie. Ce să caute atâtea roți, atâtea osi, atâtea care s-au găsit pe fundul Mării Roșii, tocmai pe traseul acela pe care se socotește că a fost apele s-au întors și au cuprins. Deci sunt multe, multe dovezi care dovedesc că așa a fost. Oricât s-ar spălbi mult și să zică, era un vânt tare, nu a suflat un vânt. Așa a fost vântul ăla, musonul nu știu care, și a făcut. Nu a făcut niciun muson, a fost vântul lui Dumnezeu până, a fost voia lui Dumnezeu, așa a binevoit Dumnezeu să se întâmple. Nu că au fost cauze naturale, normale, n-au fost. Iar aici, legat de minunea de Ierusalim, o poate vedea oricine oricând. A avut acum o carte a unui mare teolog grec, care strânge dovezi, zeci și zeci de dovezi, foarte cunoscute sau foarte... cele mai bune dovezi, cele mai puternice dovezi ale celor care mărturisesc timp de 1000 și ceva de ani încoace ce se întâmplă în Ierusalim. de la Genovezi, de la Italieni, de la, nu știu, de la ruși, de la, de peste tot, de la Cipios, de la Cretan, de la oameni care s-au dus și au văzut asta, în anul 1200, nu știu cât, în anul, cum a coborât lumina atunci? Și dă mărturie în toate acea capă, spune, am văzut așa, așa, așa. Sfârșindu-se cu mărturia unui mare așezător de știință rus, din anul 2008, când s-a dus el și a măsurat acolo, a făcut măsurători fizice, deci nu știu ce titlul, cum a coborât lumina, de unde, ce loc, de ce, cum era, cum arăta, și le-a cercetat el acolo, le-a fotografiat, le-a văzut o felul de lucruri. Și sunt mii de mărturii. El a ales numai câteva. Deci nu e ceva că se zice, mi s-a părut la unii și alții. Nu mi s-a părut. Este. Există. Și eu mă minunez în fiecare an că mai îngăduie Dumnezeu să mai vină. Adică mi se pare că se mai dă încă o șansă omului. Că încă Dumnezeu nu ne-a lăsat, nu ne-a lăsat cu totul. Că încă Dumnezeu se deschidește spre om. Pentru că văzând an de an cum se strică parcă sufletul omenești, se îndepărtează Dumnezeu și se răcește credința, îi zice, oare mai vine și anul ăsta, Dumnezeu, să ne mai arată odată în milostivile astea. Așa cum Iordanul se întoarce în fiecare an și zici, Dumnezeu, oare să mai întoarce și acum? Așa cum norul pe multe taboruri coboară fiecare an în ziua schimbării la față și aici, oare mai coboară și în anul ăsta, stai încremeniți în fiecare an, aștept să zic, nu se mai întoarce. Să nu mai coboară norul. Sau steaua ceea ce o văd unii la Betleem în ziua nașterii, oare mai vine să se vadă și anul acesta? Și minunea acesta se întâmplă, numai că nu interesează pe nimeni lucrurile astea. Oamenii trec cu vederea lucrurile astea și în viața mea, în problemele mele, poate nu e nimic. Poate nimic sau poate nu există cu adevărat nimic, pentru că n-am nevoie să cred în ceva, pentru că dacă cred, mă stresează și mă bagă la cap conștiință și n-am nevoie. Poate o poveste. Și gata, ești liniștit.
Părinte, dacă lumina sfântă vine numai la ortodox, și asta e o dovadă palpabilă că ortodoxia e adevărată, catolicii de ce nu se converte? De ce nu se întorc dacă...
Dacă o statuile vorbesc numai la politici, înseamnă că ăia sunt adevărați, măi, nu? Deci nu pot să zic că și e așa?
Dar totuși vin și ei să vadă lumina, și e așa, și atunci ar trebui să recunoască.
Nu se poate merge pe chestia asta, adică vezi că nu trec oamenii la penință numai pentru asta, nu le-ai ajuns.
Da, văd, da,
se întâmplă. Între ăștia vechicii urâți, așa, o să plătim Dumnezeu. Mai smeriți ei, cred că. Ce mă, vreau să știu ce am dat. Înțelegi? Da. Păi, te vezi pocăință cu adevărat, că le-a zis, pocăiți-vă, le-a zis Petru, pocăiți-vă, adică recunoașteți-vă păcatele și nu zice și păcii și-au recunoscut păcatele, au stat, au fost 50 de zile și au fost în depresie și vreau capul de perestea acolo și o trebuie să vină în mar și o roșie și toate. Nu, adică, uite că Dumnezeu ne învață la o stare, la o pocăință, nu a depresie și a deznădejdii. Că dacă Dumnezeu a binevoit că mă mai cheamă odată după ce eu i-am făcut ce i-am făcut, înseamnă că chiar Dumnezeu acesta merită. Adică, nu era dovada cu tremurătoare. Păi și cum, după ce am făcut chestia aia, mă mai așteaptă 50 de zile, din liniștit cu cămila mea în mijlocul Ierusalimului și mă mai cheamă odată și vedeți, haideți. Când vezi așa ceva, zici, Doamne, am venit. Deci de aceea, cu fel, să zicem, mi-au fost pătruși la inimă oamenii aceștia, pentru că au văzut că Dumnezeu nu e răzbunător. Dumnezeu nu... Cred că au crezut și au simțit că acesta este cu adevărat Dumnezeu. Adică, din fața inima lor a mărturisit toată așteptarea aceasta inimii omului să se întâlnească cu adevărat cu Dumnezeu, cel care nu-l bazătorește, cel care nu-l urăște, cel care nu-l așteaptă acolo să-i dea în cap, cel care nu-l urmărește ca un Big Brother răutățios care vrea să-i facă rodinul social, ia la judecată și cel care e boier cu adevărat. Întâlnirea cu acest Dumnezeu i-a cutremurat. Și, din câte știu, toți cei care s-au întors cu credința la Dumnezeu, în marile convertiri, s-au întâlnit cu acest Dumnezeu și asta e cu tremurat. Asta le-a cucerit inima. Asta le-a cucerit întâlnirea cu dragostea lui Dumnezeu. Deci nu s-au cutremurat, nu le-a cucerit inima că nu știu cum s-a arătat Dumnezeu și în ce chip și i-a rămas încremenit și... Nu imaginea vindecătoare lui Dumnezeu, nu cuvintele grele lui Dumnezeu, nu, ci dragostea lui Dumnezeu îi schimbă pe oameni. Și acești oameni cred că au văzut sau au simțit sau cel puțin au presimțit dragostea lui Dumnezeu care e mai presus de puterea lui de a înțelege. Asta era adevăr, adică și nici măcar nu înțelegeau destul atunci, că ei înțelegeau că acela era omul lui Dumnezeu, proroc mare, care a fost ucis de ei, dar după aceea au înțeles că e Fiul lui Dumnezeu, știți, vă dați seama, că din treaptă în treaptă venea peste ei nepasta mai mare. Dar cu atât mai mult l-a iubit pe Dumnezeu, cu atât mai mult, că și lui care se iartă mult, mult iubește, cu siguranță l-a iubit mai mult pe Dumnezeu. Cum trebuie să se roage soții? Este bine să se roage împreună. Am ales cu asta de mii de ori. Poate să se roage împreună, dar să nu exclude rugăciunea personală. Nu cred că se poate vorbi despre a înainta în credință, a fi mai apropiat de Dumnezeu fără și să-i spui rugăciunea personală. Nu se poate fără rugăciune personală. Nu se poate. Indiferent cu cine te rogi, indiferent cu cine ești, indiferent cu... Și rugăciunea personală înseamnă măcar dacă nu poți și ești tot timpul, toată ziua e un om acolo, copil lângă tine, mic. Trebuie să-i trai în ochii tăi. Măcar rugăciunea personală să fie că tu poate măcar mai închizi ochii din gând sau când se pare că dormi sau vrei să dormi și să stai să te rogi tu lui Dumnezeu fără să știe nimeni. Deci trebuie să ai o legătură tainică cu Dumnezeu. De exemplu, voi, oricare dintre voi, venind la spovedanie și să ne închipuim această întâlnire între oameni și ucenic, ceva așa ca o palidă imagine a întâlnirii cu Dumnezeu. Și să zicem că odată ați fost și v-ați odihnit foarte mult la spovedanie, ca să începeți să ați legat păcatul, ați simțit că aveți face mult mai multă. Ei, dacă ar veni tot timpul unul cu voi acolo și n-ați putea fi total dezlegat, să spuneți tot ce vă vine, să aveți tot ce să plângeți cu lacrima mare dacă vine să plângeți, să strigați la Dumnezeu, tot ce vă, ați avea o mică reține, de-aia v-ați aștepta să... Hai, n-ai intrat copilul astăzi. Te duci acolo să spui tot ce ai tu pe suflet, nu? E așa e și rugăciunea personală. Fără rugăciunea personală nu se poate. De aceea Dumnezeu a zis, iar tu când te rogi, intră în camera ta, închide ușa ta și acolo în taină și n-ascuns, roagă Dumnezeu și cei care vede cele ascunse ale omului. Asta este. Deci poți să te rogi, bine este, foarte folositoare este rugăciunea împreună, o audă Dumnezeu, dar să nu uiți de rugăciunea personală. Părinte, unde credeți că am ajuns? Că au ajuns sufletele celor, acelor daci. Ah, înțeleg acum. Unde au ajuns sufletele acelor daci care au fost sacrificate pentru zei? Nu știm. Asta nu am Dumnezeu știe. Nu, aici să ne aruncăm, dar nici în cazul pot să spune că au ajuns în iad. De ce? Nu știu. Dumnezeu știe, au fi judecați tot după cât au înțeles, după cum și-au ascultat conștiința, după bunătate care au avut-o față de ceilalți oameni, după felul cum mi s-a părut lor că au slujit Dumnezeu și cât știau și înțelegeau din acest Dumnezeu. Cum putem ști dacă o minune este de la Dumnezeu sau de la diavol? Fiecare religie are minunile ei în care crede și oamenii cred în ele. Dacă ești sincer, știți, creștinismul adevărat este religia sincerității absolute cu tine însuți. Dacă ești sincer absolut cu tine însuți, nu poți să crezi decât în acest Dumnezeu. Nu poți să crezi. Nu poți. Deci numai acestea poate fi adevărat. Dar aceasta, deci cine caută cu sinceritate, nu mai are îndoieli. După ce îi se mai și răspunde din partea și lui Dumnezeu, după ce îi și simte lucrarea, nu. Poate vine cineva să spună, iată, acum te mut o casă dintr-o parte pentru alta. Nu știu cine ai rege la, nu știu ce, acolo, a venit din nou pe pământ și mută cruci dintr-un loc în trag. Nu mă interesează, eu știu pe Dumnezeu. Adică nu, Dostoievski ajungea să zică, deci el cunoscându-l și întâlnindu-l pe Dumnezeu în inima sa și întâlnindu-l pe acest Dumnezeu care este chipul sufletului nostru, adică ne identificăm perfect cu el, ne odihnim perfect în acest Dumnezeu. Nu este altul care să ne odihnim. Cunoscându-l pe acesta, zic, dacă cineva va veni cu calcule matematice, științifice să-mi dovedească că Dumnezeul meu nu e adevărat și alt Dumnezeu e adevărat, eu Dumnezeul meu voi crede. Da. Sau dacă mai spune că nu este Dumnezeu, prin calcule, nu, eu știu, eu cred în Dumnezeu, l-am întâlnit pe Dumnezeu, eu cunosc pe Dumnezeu. O să-mi dovedești tu și în calcule matematice, atât de puternică era credința lui, pentru că el întâlnise personal de Dumnezeu în inima lui, adică inima lui se identificase cu Dumnezeu. Îl văzuse, îl cunoscuse și ai și la Dumnezeu semnă. E numai așa o chestie a ta, că te identifici cu ceva. Acel cu care te identifici devine viu puțin așa lucrare. Îl simți. Și este mai presus de autosugestii și sugestii și nu știu ce. Da.
De ce se spune despre Duhul la mormântare?
Asta, ce ai auzit tu astăzi că s-a cântat, este mormântarea preoților. Deci nu e mormântarea ghirenilor. Și aici sunt vârși mai speciale, pentru că peste preoți s-a chemat Duhul Sfânt ca să poată lega și dezlega păcatele și să facă tainele și celelalte. Și atunci, în mod special, se cheamă Duhul Sfânt și acum. E ca un sfârșit rotund al vieții preotului care ar fi trebuit să lucreze numai în lucrarea Duhului Sfânt, cu Duhul Sfânt, împreună creator cu Duhul Sfânt, Sfințitorul. El este Sfințitorul, Duhul Sfânt. Și trebuie să lucrezi cu El și cu Mântuitorul. Și atunci cumva se vorbește despre Duhul Sfânt, dar nu numai despre El. Se vorbește și despre Mântuitorul, se vorbește despre asta. Ai auzit numai special niște cântări închinate sau chemându-L pe Duhul Sfânt și atunci te-ai mirat. Când vom ajunge și noi să nu ne mai teme de moarte? Păi unii nu se tem. Dar să știți că chiar dacă nu te temi și chiar dacă trebuie de săvârșit în Cuvântul Dumnezeu și știi ce se întâmplă și știi că Dumnezeu nu te va lăsa, că Dumnezeu nu are niște judece ce are niște mântuiască și toate celelalte. Și știi că Mateo e foarte de întâlnire cu Dumnezeu, oricât de mult ai crede asta, oricât de mult ai ști, foarte greu este să zici că nu te putem în fața morții. Foarte greu. Nu știu dacă se poate. Totuși, moartea este poate dușmanul cel mai mare pe care îl avem de, în care trebuie să trecem. Dușmanul pentru că n-a fost voia lui Dumnezeu moartea. Moartea nu e zidirea lui Dumnezeu. Și este ceva străin de noi, de firea noastră. Nu poți să-ți imaginezi că mor. Cum să mor? Unde? Cum adică să mor? Și gata. Nu se poate. Deci, conștiința, mintea omului se taie când se gândește la moarte. Moartea e ceva străin, cu totul străin de om. Cu totul străin de firea lui, de felul în care a făcut Dumnezeu. Dumnezeu i-a pus în inima sa credința, conștiința clară că El este nemuritor. Și nici nu poate imagina că poate fi altfel. Cum adică să moarte? Nu. E ceva care te... Nici cu unul poate să intre în inima ta. Nici cu unul poate să intre în inima ta. Și oricât de liniștit ești, oricât de bine hotărât ești, ori ești foarte convins de ce urmează și atunci ai liniștea asta, dar ești ca un alt mare sfânt al pustiei care zicea că în ultimele trei zile a stat cu ochii piloniți pe tavanul din față, pe tavanul, pe peretele din față și îmi întreba părinții, de ce stai părinte așa? Zicea că mă gândesc la judecată și m-a venit la întâlnirea cu Dumnezeu. Nu e neapărat judecată că Dumnezeu vine, nu știu ce asprime, ci întâlnirea cu Dumnezeu, obligirea ta în Dumnezeu. Și, păi lasă minte că ai făcut eu un lucru mare, ai luptat pe mulți, n-ai ce să te temi. Și zicea, nu știu, eu știu ce gândesc eu și cum am crezut, eu și cum am înțeles, dar nu știu cum va gândi Dumnezeu și cum vedea lucrurile pe tale, eu acum zic, a făcut bine, perfect. Ca și cum ți-ai aranjat tu lucrarea de control și zicem, da, perfect, dar să vedem dacă și cel care a făcut lucrarea, zice și el, perfect. Adică cel care a formulat cum se vede. Și atunci eu nu pot să zic că da, mă duc și oricât ai fi făcut, orice ai făcut, nu poți să ai odihna asta. Dar asta nu pentru că Dumnezeu vrea ca omul să rămână așa într-o continuă neodihnă și de-aia parcă nu-i dă această odihnă dinainte. Nu i-ar fi de folos omului să aibă această odihnă și ar fi un fel de, nu știu cum să zic, lipsă de nesăvârșire în această odihnă. Da, nu știu ce. Nu, totuși ai întâlnești cu nemurirea, te întâlnești cu infinitatea, te întâlnești cu desăvârșitul. Oricât ai făcut tu la vecinile tale, nu știu ce va fi și cum va fi. Ia ceva. Și asta îți asigură cumva starea asta de neliniște și de așteptare, îți asigură și capacitatea și posibilitatea de a ne întâlni neîntâlnitul. Ne-a întâlnit pe Dumnezeu cel care este neînchipuit. Nu știu cum să spun. Dacă ești foarte sigur și convins de Dumnezeu cu care te întâlnești, așa e și nu poate fi altfel și așa, e în sine o greșeală pentru că nu poate niciun coșer, niciun gând să-l cuprinde pe Dumnezeu. Oricum te vei minuna, oricum te vei cutremura din temelii. Dacă ești oricum gândit, nu te vei mira peste măsuri, nu vei cădea în depresie că dar eu nu știam așa pe Dumnezeu. Deci, Doamne, nu te-am bănuit așa, dar te întâmpli și așa și mă ocupă de tine și așa. Decât atunci când ești sigur. Părinte, ce înseamnă să ne pregătim pentru moarte? Cum? Păi, răspunsul foarte simplu, țineți poruncile lui Dumnezeu. Să ținem poruncile lui Dumnezeu și ne pregătim pentru moarte. Asta e toată pregătirea. Nu e chestia așa că stăm să ne gândim ore și moartea. Nu știu dacă folosește asta neapărat. Ci cât mai ni se dă timp, lucrați până este ziua, că zilele sunt suferite, sfârșite. Și va veni noaptea și nimeni nu a avutat să lucreze noaptea. Deci asta ne îndeamnă Mântuitorul. Lucrați până este ziua. Adică, până mai avem timp, până mai ai puteri, până nu îți este legate mâinile prin nu știu ce paralizie, prin nu știu ceea ce e de făcut. Înține-te acum, roagă-te acum, merge acum atât pe celălalt, nu știu dacă se va mai da șansă să ajungi mâine sau pămine. Împacă-te cu celălalt cu care te ești șefetă. Nu știi dacă pune în ziua fără ce poți face. Nu mai sta. Asta ne dă Dumnezeu. Deci asta e pregătirea. Părinte, este păcat mare atunci când ai necazuri sau când trebuie să ne dăjduiești. Să zici că mai bine ai muri. Este o prostie. Adică, înțeleg pe cei care au zis că așa de negăziți și eu am ajuns să zic asta și mulți ajungem. Nu știu dacă e om care să din cazul să nu zic asta. Dar e o prostie. Adică, e o prostie în sensul că noi credem că murim și gata. Adică, mergem la loc de odihnă rapid, așa. E ca și cum aici ar fi munca și dincolo, fără discuții liniște și odihnă, așa. Nu, e ca și cum, hai să luăm altfel, tot ce se întâmplă e îngăduit de Dumnezeu ca un fel de tratament. Și doctorul zice, dacă urmezi tot tratamentul și așa te vei face bine, și la sfârșit mergi la mare, să zicem. Nu? Vei merge și la mare și vei fi bucuros și vei spălda. Dar dacă nu faci tratamentul ăsta și nu, tu zici, nu ți-e mișcă mâine, nu ți-e mișcă picioare, zic, dar mai bine aș muri să merg la mare acum, să merg. Nu, și nu mergi la nicio mare, ești paralizat. Nu ți-ai urmat, n-ai mers tot, n-ai dus totul până la capăt. Nu ai urmat toate dozele de tratament. Îmi pare rău, marea e interzisă. Înțelegeți? Deci e o prostie în sensul că avem o concepție greșită, pentru că credem că ăsta sunt niște necazuri sau niște ispite pe care Dumnezeu le îngăduie așa, că are el moft, sau nu știu pentru ce. Ele, chiar dacă mi se pare nouă că, sau nu înțelegem de ce, ele au o importanță mare pentru schimbarea noastră și pentru ca să putem primi ceea ce ne-a Dumnezeu și pentru curățirea noastră. Așa îngăduie lui Dumnezeu. Și atunci, tot ce se întâmplă să iei ca de la Dumnezeu, ca un medicament, așa, este tratament pentru boala mea. Ăsta este tratamentul. Dacă așa a lui Dumnezeu, așa a făcut, fie numele Domnului binecuvântat. Asta e calea. Iar a zice, nu, nu vreau aia, nu vreau aia, dar vreau să fiu și vindecat, să fiu și la mare, să fiu nu se poate. Atunci e o prostie. Ca și cum medicii care sunt aici, le zice bolnavul că nu vreau operație la șold, dar vrea să și alerge și să facă și nu știu ce, să stea și cu copiii în brațe și să nu știu. Nu se poate. Dacă șoldul tău s-a zlucinat cu totul, nu se mai poate. Să ne rugăm pentru Simona Partenia, care trebuie să nască, da. Așa, o altă întrebare sau altă. Ne explicați în sens, în ce sens Tatăl e capul Fiului, capul Fiului. Dar nu știu dacă se poate zice capul Fiului. Cum să înțelegem de aici egalitatea Fiului de Dumnezeu? Dar unde se zice că Tatăl e capul Fiului?
Că la Ioan, la Sfântul Ioan, spune că nu a scris, dar spune că Tatăl este mai mare decât Fiul.
Că este mai mare, nu capul.
Mai mare decât
Mine.
Hristos este capul bărbatului.
Așa.
Și Tatăl este capul...
Nu, nu, nu. Nu se zice așa.
Nu-i la 1 Corinteni
11 cu 3,
dacă
aveți
acolo. Putem
să luăm,
dar... Hai să luăm. Poate am reținut,
i-am reținut. Roman, da. 1 Corinteni 11. Cu... Ce vreau însă ca voi să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, iar capul femeii este bărbat, iar capul lui Hristos este Dumnezeu. Așa, nu Dumnezeu Tatăl în sensul de... Când este, aici trebuie să stăm mai multe vorburi, să ne explicăm ce vrea să zică Sfântul Apostol Pavel. E ca și mai zice, iar Hristos n-a fost om, numai om. A fost și Dumnezeu. Și când zice că ascultăm de Hristos, n-ascultăm de Hristos ca om, ascultăm de Hristos Dumnezeu, sau de Hristos om și Dumnezeu desăvârșit, iar capul lui Hristos nu este capul omenesc, adică nu este de om, este Dumnezeu. Este... Pentru că voința, și aici e toată învățătura părinților care s-au certat la sinodul de 4, 5, 6 ecumenice, în care s-au certat legat de monotelism, de pildă, Maximul de Hristos a susținut marea luptă împotriva monotelismului, în care ei spuneau, omul Hristos rămâne de plin, rămâne cu lucrare, rămâne cu voință. Deci omul, că era și om și Dumnezeu în același timp. Omul Hristos, toată măsura omenească, firea omenească, Hristos rămâne de plină, cu alegere liberă, cu voință liberă, cu lucrare liberă, cu liber arbitru liber, și așa. Și Dumnezeu, în același timp, are voința sa, are lucrarea sa, are voința sa, are liberul sau arbitru liber, are lucrarea sa liberă și... Omul Hristos se supune de bună voie și cu știință lui Dumnezeu Hristos. Adică în persoana lui Hristos sunt firea umană și firea dumnezească. Firea umană se supune cu voie, cu știință, cu asemenea pedagogia lui Dumnezeu, încât firea umană s-a plecat cu bucurie ascultării lui Dumnezeu și a ascultat lui Dumnezeu. Și s-a supus lui Dumnezeu și a devenit Dumnezeu ca firii umane. Lui Hristos omul, Dumnezeu, Hristos Dumnezeu a devenit cap. Adică e ca și mai spune, da, toate sunt acestea separate, dar lucrarea până la urmă este comună. Chiar dacă sunt lucrări diferite, lucrarea lui Dumnezeu. Înțeles asta. Capul este Hristos, este Dumnezeu. Capul lui Hristos este Dumnezeu, dar Hristos omului. Pentru Hristos este și Dumnezeu și omul, așa știu. Despre asta e vorba, nu neapărat că Tatăl era capul Fiului și Fiul nu știa despre ce era vorba și
La Mântuitor, de ce spune că Tatăl meu este mai mare decât mine?
Păi este mai mare decât El, dar nu în sensul ființial. El, ideea este întreitate Tatălui, pentru că El este, Tatăl este izvorul Dumnezeirii. Adică de la El a început, de la toate. Tatăl este izvorul Dumnezeirii. Ține ținte chestia asta. Tatăl este izvorul Dumnezeirii.
Vrem de
Dumnezeu, Dumnezeu, Tatăl la toți, Iitorul, Fătătorul Cerului și al Pământului, al Fiilor celor văzute și nevăzute. Și cum Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu Născut, Tatăl s-a născut. S-a născut, nu? S-a născut din Tatăl, s-a născut. Și Duhul Sfânt, care e Tatăl, procede din Tatăl. Cine este izvorul Tatălui, Fiului și Duhul Sfânt, nu? Nu Tatăl.
Nu înseamnă că e mai mare.
Nu, nu înseamnă că e mai mare.
Sau că e înainte.
Nu înseamnă. Este înainte, dar putem noi vorbi de înainte când era timp. Ce înainte? Tocmai de aceea noi știm că Hristos se naște din veșnicie din Tatăl. Din veșnicie, auziți, din veșnicie. Adică n-a fost un moment de acum nu se năștea Tatăl, încă nu se năștea Fiul din Tatăl. Nu. Încă mai avem de trei, mai trebuie să trecem că nu s-a născut. S-a născut din început. E complicat. E foarte complicat. De aia trebuie să zici, na, lați, studiați teologia. De aceea teologia merge cu paradoxul, vorbește de paradoxul, vorbește de lucruri grele înțeles cu mintea. Și nu se poate formula în cuvinte și în logică omenească ceea ce este mai presus de orice logică și cuvinte omenești. Dumnezeu se smerește să își asume niște termeni omenești, se numește Fiu, se numește Tată, se numește așa. Dar astea sunt niște asumări așa minime de la om, ia de la om ce, ca să înțeleagă ceva omul. E greu în așa știm să pui tu cu complexitate, superioritate, inferioritate, că e mai superior, e mai inferior, e nu există așa ceva Dumnezeu. Nu e mai superior, nu e mai inferior, nu e mai... Dar putem zice că Tatăl este izvorul Dumnezeu, adică din El pleacă purcele de Duhul Sfânt, din El se naște Fiul. În sensul ăsta. Și, și Fiul recunoaște asta neînșețat. Nu e cere Dumnezeu Tatăl să recunoască. El o recunoaște cu multă smerenie, cu multă dragoste. Așa cum Tatăl se smerește să zică, de aceea s-a ascultat, de aceea este Fiul meu cel iubit, de aceea s-a ascultat. Ca și mai ce, uitați-mă pe mine, ascultați-l pe ăsta. Știți că zice în, la botbouteală și la schimbarea Duhului, la schimbarea la față. Zice lucrul acesta. Deci Tatăl se smerește zicând, iată, acesta, Duhul Sfânt vorbește despre Fiul, îl dă, îi arată măsurile, arată puterea, arată frumusețea. Fiul vorbește despre Duhul Sfânt. Zice, eu mă duc, dar va veni la voi Mântuitorul. De acesta se ascultă, de acesta. Tot se smeresc unul față altul, e o altă realitate. Zică la noi că eu sunt șeful. A, Tatăl, nu știu ce-i cu Tatăl, dar eu știți că sunt mai tare ca el. Nu-i ca la noi. La noi așa e, la invers. E împărăția iubirii. Împărăția iubirii de integritate celuilalt. E de valoare celuilalt. Îl iubește mai mult pe celălalt, îl vrea pe celălalt mai vizibil, mai văzut de toți, mai bine decât pe sine. Dragoste, toate rauze, toate le îndrăjduiește. Nu caută la, nu caută la rău, nu-l vede. Caută pe celălalt să-l facă în față. Greu de spus, ce-o părăția Dumnezeu. Că poftim? Păi cum?
De unde să știe că Tatăl
este? Păi cum? Păi nu toată Scriptura ne vorbește despre asta, nu ne vorbește Noul Testament despre asta, că cum? Asta chiar o știm, asta o știm. Nu zice Hristos, iar Duhul Sfânt de la Tatăl purcede. Păi gata, nu? De la Tatăl purcede. Dacă El s-a numit Tatăl și El numește Fiul și ce că e născut din veșnicie, din Tatăl, nu este, nu se naște din Tatăl. Adică cum? De unde se știe? Nu? Adică nu, asta e mărturia Noului Testament. Ce să mai ne îndupim din cor? Asta este.
Dacă
Mântuitorul
spune că Tatăl este mai mare, nu se referă la
Hristos omul. Se poate vorbi și despre asta. Aici sunt, numai despre versetul ăsta sunt zeci de cărți. Deci, dacă intrăm în detalii, se poate spune și despre asta. De multe ori Hristos vorbește în numele omului, El ca om vorbește și se smerește și zice, aceasta nu știu nici îngerii, nici cerul, nici Fiul, zice. Și numai Tatăl, adică ziua venirii și de-apoi, ziua. Dar știe, o știe, dar îl vorbea numele Lui ca om. Se smerea și se... E mult de spus aici, aici... Eu înțeleg, era minat.
Dumnezeu nu se arată niciodată așa ca... o singură ființă, că apare separat Fiul, Tatăl, Duhul Sfânt și ai senzația de
că asta cu senzația nu te-a spus. El este o ființă, fără discuție acum, o știe toate credințe, le știm, un singur Dumnezeu avem, o ființă al Dumnezeu, în trei persoane, acum se implementează toată teologia treimii. Nu uitam mult de spus. Vreau să mă rog pentru cineva, dar de fiecare dată când mă rog, simt că o fac cu multă mândrie. Și mă tem că de asta nu o să-mi asculte Dumnezeu rugăciunea. Ce să fac? roagă de continuare, nu zilnic cu consecvență, câteva minute acolo zic, mă rog, nu neapărat într-o zi mult și după aceea nimic, iar o săptămână. Deci să știți că nu mai e plăcut Dumnezeu și nu mai e folositor să te rogi cu consecvență zilnic, îți aduci aminte și zici, astăzi voi zice un sfatul nostru pentru nu știu cine. Și zic, și mâine zic iară, și pe mine zic iară. Și nu contează că astăzi zic, mâine o să fie poate mai puțină mândrie, răs pe mine o să fie multă smerenie, răs pe mine o să fie, nu, așa, mult dintr-o dată și vreau să fie și bine, și fain, și frumos, și de toate. Și mai ales că mulțimea aia de rugăciune care faci tu brusc pentru cineva, ți se ridică ca mâine, uite-mă ce mă rog eu pentru ăsta, mai ce tare sunt eu, să fiu puțin acolo. Părinte, ce înseamnă păcatul onaniei? E vorba de desfrânare între bărbați sau între femei? Între bărbați sau între femei? Nu, păcatul onaniei înseamnă masturbare. Nici masturbare nu știa cineva ce înseamnă. Înseamnă autosatisfacere. E unul singur să te voci, să cerci și să te autosatisfaci singur. Și imaginația ta, părinții meu, păcatul cu diavolul. Deci nu nici cu bărbați, nici cu femei, e cu diavolul. Pentru că diavolul e șeful imaginației, el e cu imaginație, el e regizorul șef. Și dă minții ce trebuie să facă și de cine să-și imagineze și cum să-și imagineze ca să ai starea aceea de plăcere. Îl invitați pe Părintele Nicolae Tănase să țină conferință în postul Crăciunului? O să invităm, nu ne-am gândit, adică ne-am gândit, dar să vedem. Da, să-l invităm. Probabil. Mi se pare așa greu să lupt cu achidia. Ce să fac în monahism sau căsătorie? Mai e cumva, te ajută mediul, dar în celibat, în lume, e greu. Nu e adevărat. Nu e așa că e, gata, căsătoria și monahismul au rezolvat după acest dia. Poate din potrivă, zicem, în unele situații. Acest dia înseamnă levia, deznădejdea, stare de nemulțumire de sine, stare de în care te gândești că oricum nu folosești la nimeni, că nu ești bun de nimic, n-are rost să mai faci nimic. Sunt nenumărate mame și tați care sunt în starea asta și ei trec la fapt. Adică unii beau, alții se uită la telenovele, altele. Alții, fiecare iese în ce se poate. Știți că e o șeptie, o pustiția îngrozitoare în care oricum simți că te-ai ratat viața, simți. Nu neapărat că te-ai ratat, oricum. Simți față de imaginația pe care o aveai cum trebuia să fii. Acolo iarăși e cu diavolul și el îți bagă imaginația. Uite cum trebuia să fii, uite. Și tu ești cu te-am terminat, da, pe nu știu ce, soțul meu nu e așa cum trebuie, ăla nu e așa, cu inimă nu e așa, casa nu e așa, eu nu sunt așa, că supul meu nu este așa, ăla nu este așa. Deci, acedi. Plictiseală până la moarte, dacă se poate, și gândul de sinucidere continuă. Și acolo diavolul, nu numai la manie, e expert în vânzări. Ok? Primele lucruri pe care și-a dat seama Antonie cel Mare, mare pusnic Antonie, când s-a dus el singur în pustie, dintre primele lucruri care și-a dat seama că trebuie să renunțe, că fără să renunțe acele lucruri, nu înaintează deloc în credință și în trăirea lui de unții, căci mai mult se surpă, erau amintirile și imaginația. Și-a dat seama imediat. Deci dacă a stat totul amintiri, puteam fi el se gândea și când mergeam eu cu Mizunca pe strană și când umblam eu cu Vacildache de dimineață până seara și el îmi zicea ce faci la vizită? Ce faci la vizită? De aici evoluția minții, dar dacă îi ziceam așa și îi zicea așa, dar dacă atunci poate ziceam altfel și nu rezolvă nimic, mă stai și te gândești și așa prostește. Asta nu înseamnă că amintirile sunt rele în sine, dar ele cumva, să știți că și amintirea este o lucrare lui Dumnezeu cu noi. Și Dumnezeu îngăduie uneori să ne vină ca flash-urile amintirile în minte, bine, uneori natural venind la noi în mintea noastră, din faptul că, eu știu, ai văzut un cal pe câmp și te gândești la calii bunicilor. Nu? E natural, te faci legătura, te duci aminte. Și atunci nu insisti nu știu cât. Bine, te duci aminte, te bucuri puțin de acea amintire și treci mai departe. Și dar uneori și poate și că Dumnezeu cu noi prin această amintire, în sensul că Dumnezeu ne îmblândește, ne bucură sufletul prin aceste amintiri, prin aceste dar care să nu rămână așa ca un fel de onanie duhovnicească, să stăm acolo asta tot timpul și zic, ce frumos era și... Adică ne satisfacem niște plăceri, așa, cu noi înșine acolo stăm și ne tot excităm cu mintea și cu sufletul la acele amintiri, și nu fac niciun bine, din potrivă. Aducându-ți aminte și idealizând acele amintiri și acele stări, care nu au fost chiar așa, de ce anumitor le idealizăm, după aceea nu o să ne aflată nimic din ceea ce vezi și din ceea ce auzi. Orice se mai întâmplă, n-a fost ce a fost. Știți cum zic o bătrâna? Pe vremea noastră, și pe vremea noastră, pe vremea noastră, și aici ce domnul înseamnă că am avut o epocă de aur extraordinară din care tot cădem așa tot mai jos. Dar nu e așa. Că de la uciderea lui Cain și Abel, a lui Cain, a lui Abel de către Cain venim. Adică nu venim de la ceva fain și frumos. E ceva greu. Totdeauna a fost greu. Prima rău a fost în lume. Înseamnă altceva. Înseamnă că omul idealizează, că omul în tinerețile lui știi și cei s-au trăit în perioada Revoluției sau înainte în perioada comunistă, pentru că erau tine și nu o vedeau în jur toate mizerile și urăciunile și ei și-aduc aminte cu plăcere, cum în camera mele de elea care îi zupeai din tinerea. Și nu era un magazin de cruci vorcare, nu știu, dar ce frumos era, dar pentru altul era coșmar, coșmar. Unul care vezi în perioada interbelică zicea, uai, ce e aici, urât, urât. Dar pentru tine era frumos, că erai tânăr, erai, ce scăsa. Și aduce aminte cu bucurie, poate mai târziu. Asta nu înseamnă că erau frumoase și de neapărat perioadele acelea, aveau frumusețe lor. Dar tu le idealizezi mai târziu și le faci. Și acestea duc la multă tristețe și multă tulburare și multă învârtoșare. Și a discreditat tot ce mai trebuie să faci. Tot ce fac cu oamenii ceilalți. Și cum sunt tinerii astea. Și cum sunt. Nu ca noi. Nu se bucurau ca noi. Nu mâncau ca noi. Nu dormeau ca noi. Nu dorm ca noi. Nu mănâncă ca noi. Nu făceau ca noi. Adică, dacă nu renunți la asta și la tot transformarea acestea din tine într-un fel de onanie, masturbare și plătească, că asta e până la urmă. Dacă nu ești la asta, e un mare pericol. Adică poți cădea într-o mare greșeală, un mare greșel și într-o stare de acidie continuă. Că asta duci la acidie. La fel, dacă nu renunți la imaginații, ce aș fi putut să fii dacă eram nu știu unde și dacă mănășteam în față în casa aia și dacă trăiam în țara aia și dacă mâncam așa și dacă dormeam așa și dacă... Și asta poate și la acidie. Da. O altă întrebare sau afirmație. Întrebarea cum de e Tatăl izvorul Dumnezeirii, mi-am adus aminte de metaforă care poate să le folosească celor care au întrebat. Scrie în acea carte că Dumnezeu Tatăl e ca și soarele și Fiul e reprezentant de lumină, iar Duhul Sfânt căldura pe care emană soarele. Da, sunt multe asemenea. Alții zic, Dumnezeu Tatăl e trunchiul, Dumnezeu Fiul sunt ramurile și frunzele, Duhul Sfânt sunt roadele. Și niciunul mai important ca altul. Adică, deși nu sunt, toate aceste asemănări au niște lipsuri, nu putem să... Sfântul Scriptură a trimis unde în orice icoană să-l vedeți având în mână o cărămidă, că la Sinodul Fiei Ecumenic nu înțelegeau ceilalți cum trei și în același timp unul, și cum toți la un loc și în același timp persoane diferite, cum nu înțelege acum. Și el a ieșit în față cu o cărămidă în mână și a zis, uitați așa, și prin uvețină lui acea cărămidă tare și cărămida asta a fost făcută din apă, pământ, amestecat și foc, că a fost pus în cuptor și a ars. Și a zis, uitați, și dintr-o dată a pus apă din ea, dar și m-a și avut apă în ea jos, așa, a rămas lutul în mâna lui și focul a spus în sus, în foc. Și a zis, vedeți, așa, într-o cărămidă sunt toate trei și în același timp e una. Adică zice, uite, e una, dar sunt toate trei. Și s-au spăimântat cei care vorbeau și, dar nu i-a convins asta, să știți că toată nu-i convins minunile, dar el nu i-a convins asta, că mă, e mare lucru. Nu i-a convins asta. Și nici pe noi nu ne convinge. De fapt, acest lucru spune Dumnezeu. Îl spune Dumnezeu foarte clar. Atunci când e pilda bogatului nemilostit și a săracului Lazar, bogatul zice din fundul iadului, Doamne, ținete pe Lazar să învie și să se arete fii fraților mei și le spune și lor ce e în casa mea. Că uite ce e aici și cum e, ca văzându-l, ca dacă vor vedea pe cineva înviat, vor crede. Și Avram îi răspunde și răspunsul e pentru toate veacurile. Chiar dacă va învia cineva din morți, nu vor crede. Dacă n-au luat seama la lege și la proroci, dacă n-au luat seama la Vechiul Testament pe care Dumnezeu îl pusese în fața lor, și care cumva era foarte cutremurător și inima trebuia să se sesizeze de la sine că ăsta e cuvântul Dumnezeu și că... Și conștiința le ilustra și le spunea că ăsta e cuvântul Dumnezeu și că așa trebuie să vorbească Dumnezeu și dacă acolo n-au băgat în seamă și au trecut cu vedea și dacă va învia ceva de mor și dacă vor fi minuni, nu vor crede. Și să știți, așa e. Noi zicem, a, dacă mi-a uitat Dumnezeu niște minuni, eu credeam. Nu! Dacă nu te-ai sesizat înainte, dacă nu te cutremurai tu dinainte la cuvântul Dumnezeu, dacă un verset din Scriptură nu te cutremură și nu te pune pe gândul serios, ești așa nepăsător. Și dacă vei vedea minunea minunilor, nu vei crede. Sau pentru moment te vei turba, până vei găsi modalități de a găsi explicații. Da, cred că a fost o întrepătrundere a lumii paralele și cu puțin alte părți. Eu am văzut și am, nu era el de fapt, era nu știu ce, o vești. Că era un vânt care se tare repede, nu era Dumnezeu. A sfârșit un vânt, a făcut operare din mare, au spus, da, nu era. Cortomărturie, ce era că vorbea Dumnezeu acolo? Nu, ai văzut cum erau așezate ăla astea sau antene de satelit, domnule? Pe Dumnezeu, niște civilizații extraterestre vorbeau prin acea antene de satelit și nu era. Fiecare găsește explicații numai să se odihnește inima. Nu, nu e nimic adevărat. Putem să ne continuăm viața. Cum să bilim tristețea? Mai ales acea tristețe fără niciun motiv anume. E ca o stare de spirit continuă. În general, prin muncă, prin ostenare, prin facerea poruncilor. Revin la chestia asta. Facerea poruncilor. Ce înseamnă facerea poruncilor? Că pare așa foarte sperit și facerea poruncilor. Ce crezi de faci în muncă? E să ai grijă să te uiți în jurul tău oamenii care au nevoie de ajutor. Asta e toată marea taină a facerii poruncilor. Și tu, și la Dumnezeu care are nevoie de tine și de dragostea ta. Nu care are nevoie. Ai tu nevoie de el, dar el face pe cel care are nevoie. Deci setează după tine, deși îl setează în același timp, dar asta nu l-ar face mai puțin sau mai prejos sau un gust sau îi lipsești tu. Că dacă nu ai fi tu, n-ar fi de plin Dumnezeu. Îi lipsești că te iubește, dar nu pentru că el nu e de plin. E de plin. Dar în același timp, Dumnezeu, lui Dumnezeu îi lipsești. Îi lipsește enorm. Pentru că te iubește foarte mult. Și atunci, te uită-te în jur la Dumnezeu care te așteaptă și căruia îi lipsești. Uită-te la oamenii din jur și care au avea nevoie de ajutor și fiecare ce situație și stai în ajutorul lor așa, cum poți, cu ce știi tu și ce te ricepi și dacă faci asta, ești din tristețe asta. Asta e toată taina, fă poruncile acestea și ești din tristețe. Te duci, nu știu ce, haideți că vreau să mă ajutați să mă nu știu ce mobil de aici încolo, că nu știu, a, ce zice Dumnezeu? De te va chema cineva să mergi cu el o milă, mergi cu el două, merge. Merge acolo, zici câte minute să șterg aici, 2 minute, fac 4. Faci 4. Și să vezi cum se schimbă conștiința ta, te liniștește inima ta, că ai făcut porunca lui Dumnezeu, că Dumnezeu se ascunde în spatele poruncilor lui. E ca și cum în spatele fiecare porunci pe care o faci, pe care asculți, e ca o piatră pe care zici, doamne, hai să muți piatra asta, că e greu, nu te cheamă la ceva, adică ajutorul față de aproape, e așa, ca o stemeală. Pute piatra asta și tu zici, ha, asta trebuie să faci, și duci piatra și duci. Și sub piatră e sandwich-ul. Acum nu știu dacă este asta cu sandwich-ul, îți lasă masă, da? Altceva, nu știu, un ban de aur, așa. Și zici, doamne, aveam nevoie enormă de aur, uște, tot mai liseau, nu știam ce să-mi plătesc, nu știu ce este. Mai multe și bolovanul de acolo. Și că folosești mai mult aur, alt sandwich, mai mare. Și părintele Arsenie Roca ar vrea să zică cu cât greutatea pe care o ridici pentru a primi poruncile lui Dumnezeu, în diferite situații în care ești tu, rușinea peste care treci, nemulțumirea, deznădejdea pe care ai putea să o ai de situația, pentru că ți s-a întâmplat aia, tu treci peste ele și faci porunca lui Dumnezeu, cu cât e mai mare de trecut aia, atâta doar Dumnezeu ce se ascunde în spate e mai mare pentru tine. Adică îți dă mai mult. Dar omul, cel mai mult noi, zice, ma, și să calci pe-a când eu sunt așa de necăjit, și sunt mai mulți și Cristi ia, nu. Depășește orice, înțeleg, nu. Adică nici acum n-are respect Dumnezeu față de mine să mă lasă, îmi place, îmi e cald, îmi e și tristețea mea. Și rămâi în ale tău și acolo rămâi. Adică, că tocmai că Dumnezeu zicea, tu nu-ți dai seama, dacă ridici pe atra aia, scade tristețea aia. Acum știu cum vreți că așa simpliți și, dar înțelegeți voi. Părinte, mai spuneți-ne care este punctul slab al evoluționismului. Ah. Că nouă la facultate mi se spune că e cea mai tare la actuală. O să vorbim o dată mai mult despre atât mult despre și n-am ce să știu. Nici nu am eu tot bagajul sau ce, n-am nimic din bagajul de cunoștințe care să vă poată ajuta pe voi, dar spre folos, așa, citiți și recitiți și recitiți și recitiți cartea Părintelui Serafin Roz despre crearea omului. Citiți-o că el ia toate teoriile acestea și le analizează și le așa, le apan mărunțile. Și dacă știți germană, dacă știți engleză, uitați-vă pe internet la site-urile protestante, mai ales ale Bisericii Evanghelice, ale Bisericii Luterane, și catolice, care sunt foarte bine documentate și care vorbesc împotriva teoriei evoluționiste și lovesc puternic în această, și au cu documente și cu dovezi și cu lucruri puternice. Și cei care se pricep și așa să studieze biochimia și să vadă legile care sunt ultime acolo descoperite și care exclud evoluționismul, dacă sunt și în scurt timp vor fi învățate și în școală, care pun la îndoială foarte clar evoluționismul, la nivelul acela micro-universului. Și dacă se pune acolo problema despre o neputință de a fi a evoluționismului la nivelul acela, atunci se tot cade, adică nu numai acolo. E ca și cum ai zice, periga slavă s-a terminat, se rupe totul. Pentru că oricum de-abia se ține în acest lanț, așa zis, în această teorie. Da.
Cineva la medicină ne spune că, în simpatie, ca să fie apărut mutații favorabile să se devină om, ar fi o mutație favorabilă să fie dată la 4 miliarde. Spune că Pământul nu e așa de mare încât să fi pot să
fie. Și mutațiile sunt, nu știu, câte ca să fie.
La 4 miliarde una, ca să se întâmple favorabil într-un organism, nu, una favorabilă.
Nu numai asta, sunt multe alte dovezi. Asta, aceste lucruri ce s-au descoperit acum la nivelul biochimiei cu complexitatea care nu se poate coborâ, adică existența celulei, existența nucleului ca apariție nu poate coborâ sau anumită complexitate care trebuie să fie de la început, de compoziție care trebuie să fie de la început, împreună, fără de care nu se putea face nimic. E pentru mine prea greu să explic. O să citiți voi, studiați voi, da.
Părinte, da, profesorul știe, eu sunt la arte,
da.
Nu cred în evoluționism, dar să-și cred. Dacă nu cred, nu cred în asta, dacă nu cred.
Deci cum la arte se crede evoluționism?
Serios,
dar de ce?
Și medicina și artele, pe anatomie și...
Ia, asta mi se pare un exces de zel în sensul prost al cuvântului, adică tu ești la arte și treaba e tu să spui despre evoluționism, nu, la el, la profesor.
Adică,
mi s-ar părea mult mai, nu știu cum să zic, corect ca această teorie a evoluționismului, chiar dacă tu nu crezi în, chiar dacă mai ales că tu nu crezi în ea ca profesor, să spui și altă variantă. Dom'le, există și varianta asta. Așa. Să spui și variantele prostești, ale unora proste, nu știu. Ale, de exemplu, cum sunt scientologii, care zic și ei, și suntem mari oameni din sectă așa, sunt mari oameni de știință, și care spun, dom'le, nu se fac, nu există deriga, deriga lipsă, oricât ar fi stăbită și să bățească între cimpanzei și toate maimuțele și așa, și om, deriga asta lipsă, care nu s-a găsit, oricât s-a explicat, da, s-a găsit, nu s-a găsit, și nu s-a găsit destul de favorabile și de concludente, deci, da, dom'le, deriga. Nu s-a găsit. Această religioasă, zic ei, a fost de fapt extraterestri. Așa zic. Care au intervenit și au făcut această mutație. De care zici tu că, domnule, e cu neputință. Ei, și scientologii vin și zic, cu argumentele lor, cu desenele adzecilor, cu nu știu ce, explică ei că și alea sunt aerodromuri, aerodromul special pentru extraterestri. Totul explică prin influența extraterestrilor. Scriptura e o... manifestarea extraterestrilor în lume care vin să ne învețe Domnul, uiteți că să vă iubiți, nu fiți proști. Să așa faceți, așa, ne-au dat legi, ne-au făcut rânduială, că eram vai de capul nostru, cimpanzei. Și creierea lumii și facerea lui Adam și a Evei o să potesc așa, că au luat niște cimpanzei de acolo și i-au refăcut, i-au remodelat, i-au adăugat plusul acela care nu se putea până atunci, nu exista. Și povestea din asta și ei chiar cred asta și îți folosesc bani foarte mulți ca să studieze lucrurile acestea și să documenteze lucrurile asta. Și teoria asta, da, de ce nu atunci, dar de ce să zicem numai teoria evoluționistă, care îi se trate din toate încheieturile și e lovită de unii mari evoluționiști până acum și care pun la îndoială foarte serios. De ce? Să punem așa, 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 așa.
Ce se pot să facem? Sunt 3-400 de studenți, eu cred că...
Eu cred, sincer, cred că noi suntem puțin cam, noi, românii în general, suntem foarte, nu știu cum să spun, prea bluzi, așa mioritici în privința asta. Adică, de exemplu, s-a dat la conservator s-au făcut, nu știu ce, concurs, sau nu știu ce să facem acolo, oricum, un concurs care avea 3 etape. Și concursul a fost așa, vineri, duminică și luni. Și un băiat care era credincios între cei care era chiar în liturghiei, duminică. A zis, dar de ce duminică? Nu putea să pune sâmbătă? Și a zis, nu, că sunt doi sâmbătiști, doi adventiști, care au cerut că religia lor le interzice să vină sâmbătă și atunci toți ceilalți 80 de români, aia nu cerau cu nimic. trecut la duminică în timpul slujirii. Și da, domnule, nimeni azi duminică. Da, da, ăia doi, dacă au zis noi din cauza religiei, nu putem în ziua aceasta, imediat s-a făcut, pentru că se zice că, domnule, religia atât respectată și nu știu ce. Și în sensul ăsta mi se pare așa că suntem eretici în sensul al cuvântului, că nu zice nimeni nici, nu zice nimic și... Și de multe ori, eu cred că dacă s-ar face la voi, că voi hotărâți de multe ori studenții ce zi să vă dați examenele, și dacă s-ar face vreo rânduială în care să zice să nu fie duminică examenul, pentru că au hotărât ceilalți studenți că duminică, că atunci le convine, că atunci le place, că atunci ce. Eu cred că dacă s-ar ridica doi dintre voi să fie creștini, să zică nu vrem duminică, că ceilalți ar rupt. Mă, de ce au zis, de ce mă de treabă, mai ce am să cântăm mai aproape vineri, păi mai avem două zile de învățat. Și s-ar vorbi lucrurile de aia împotriva de dinte și... Dar în același timp suntem și blege așa. Deci, de fiind aici, dacă doi sau trei ar veni la sfârșitul cursului și ar zice domnului profesor, dom'le, dar de ce trebuie să... Eu ca și creștin mă simt, cum să zic, jignit așa, că mi se spune că credința mea nu e valabilă, nu e bună de nimic, ci numai asta e adevărul. Că asta e o teorie, nici măcar nu pot să zic și se plate în toate încheturile. De ce nu am fiți așa și celălalt doba? Este măcar amintindu-le. Amintindu-le. Zici, doamne, nu uite asta și asta. Și eu cred că profesorul acela n-ar putea să zică ai dreptate sau n-ai putea să zică decât ai dreptate, o să încerc să vedem ce putem face, încerc și eu mai sus, nu știu. Dar tot s-ar face ceva, s-ar putea ceva. Atunci, la litere. La litere, e coșmar. Și care majoritate? A, cu da, trebuie. Dacă se face cu atunci se poate face toate. Dar poți să nu la secretate. Asta zici, domnule, eu sunt deși în o sectă, cam... Nu secta, adică e aflat pe care distanție că și la se numesc așa, că nu mai țin, nu mai interesează prea mult chestia asta. Și eu nu pot să vin în duminica ziua lui Dumnezeu, măcar în timpul liturghiei. Hai după masă, la timpul liturghiei. Și dacă zici așa, nu cred că o să zică, doamne, să meargă la rectorat, discuții, pentru că noi mutăm luni, asta este, nu? Este unul care îi deranjează credința din asta. Poftim?
Poftim?
Da, dar e de, nu știu, gândiți-vă în țările comuniste, duminică era ziua în care oamenii stăteau și ei puțin. Cei care erau în canonul dumnele mai înalt și făceau deținuți politici. Și acești adventiști, acum parcă vreau cu apologie pentru ei, asta este. Au zis, nu, noi nu lucrăm sâmbătă, nu lucrăm, uite așa, nu lucrăm pentru că e ziua Domnului și noi ținem ziua Domnului. Și au fost în stare să fie sfinjuiți, bătuți, bai de capul lor. Au răbdat, nemâncați și nu știu cât timp și n-au lăsat ziua aceea și mă mamă și comuniști într-o trebuie să lasă, nu dă-i nebun, astea tot. Și lăsau în pace. Sâmbăta, adventiști rămâneau în lagăr, liniștiți. Stai ce, mă, au biruit comunism, au biruit lucruri grele. Ori acum niște mici rectori și amărâți de mici sub miniștri sau cum se numesc. Oricum, care au ascultat săraci și care nu sunt ei așa de... Dar, într-un fel, na, nici noi nu prea vrem asta, de fapt, cu tot sufletul.
De la
poate că de sus în jos, nu știu dacă de jos în sus. De jos în sus s-ar avea dușmane toți ceilalți, care, a, mă, ce tu ai făcut? Bă, era bodnicule. Da. Așa, zici, de jos în sus? Cred?
Da.
Poate. Tu poate știi și mai bine că ești acolo, între profesor. Și cine tu ar scrie? Unii profesori? Deci cu voi, dar nu vă e frică, dar mi-e rușine, mie așa, mie, nu știu cum să zic, mi-e frică de Dumnezeu când aud ziua de Rusalii de examen, ziua de Rusalii, în care și nemții, și francezii, și ăștia care se iau aproape de descreștinați, țin zi liberă, de înălțare, țin zi liberă, de adormirea mașinii Domnului, țin zi liberă și noi... De notare, dăm puternic acolo, adică ne numim creștini și 99%, nu știu cum, sau 98% creștini și habar n-am, nu-i interesează asta, prin înălțare, că ce contează prin asta. Adică căzul salii, ce contează căzul salii? Nu știu, mi se pare că aici îi supărăm puțin pe Dumnezeu, că e o nepăsare prea mare a noastră. Aici vorbesc de studenți, că nu știu ce se poate face. E fapt ca bisericii, dacă ar veni și să spune
Ar zice, Doamne, ceva băgat în autonomia noastră universitară. Dar ce vă băgat? Dar știu ce? Și studenții s-au revoltat. Nu știu dacă ar fi în partea bisericii să zică ceva. Dar zice, lasă-mi și voi să-i faci ce vreți acolo. Vreau să-i sunt aici și nu știu ce. Asta e concepția noastră neoliberală. Asta, Doamne, că trece și așa. Și Dumnezeu bun și nu este Dumnezeu nici nu știu. Și într-adevăr Dumnezeu e bun, dar... Știi cum e ca și cum tot timpul zici, mai fă o prostie și oricum te iartă toată și mama. Mai fă o prostie și mai fă și toată, mai fă. Nu îți face nimic toată și mama, tot vor fi buni. Dacă cel care e drăgăstos, cel care face cele ce le spune toată și mama, tot îl iubește mai mult decât pe ăsta care e. Lasă, ce mă, iară nu ți-ai făcut pantofi, iară m-a făcut mama. Și ce? Și te duci iară la școală și iară nu ți-ai făcut, dar iară m-a făcut. Și ce? Mă ierd, nu? Mă ierd, mă ierd, mă ierd, mă ierd, mă ierd. Dar iubirea, oricum iubirea lui Dumnezeu va fi mai mare. Nu că iubirea va fi mai mare. N-are cum să nu se exprime mai mult, să se exprime mai mult această dragoste față de cei care încearcă să țină, care, că și prin această formă exterioară se arată dragoste față de Dumnezeu. Degeaba zice, numai la nivel interior, acolo, Doamne. Cum zice Iacov, tu arată-mi sau nu, Ioan, evanghelistul. Tu arată-mi credința și eu îți voi arăta faptele, zice. Eu îți voi arăta faptele și prin asta se arată credința, iar tu arată-mi credința ta. Cred, Doamne, îmi adun cu inimile, eu așa sunt foarte credincios. Degeaba, arată-mi și faptele exterioare și nu se poate rezuma totul numai în interior. Asta e o mare parte de capul nostru, da. Nu știu am așa ceva. Și dacă am în două cazuri, în două duminici. Dar noi, de fapt, vorbim ca de o chestie moartă, cum se zice, pentru că degeaba vorbim noi, pentru că majoritatea 90% studenți nu interesează decât duminica, e liturghia. Probabil. Ba da, se făcea. Sigur se făcea. Da. Da, este o discriminare pozitivă a minoritarilor. Discriminare pozitivă. Iar dacă ești, dacă tu ca creștin o să te duci și zici, așa ajung, uite mă, de aici, mă, și să zic la cap. Nu-i drepturi. Adică, probabil că ai fi luat puțin mai ușor decât ceilalți. Iar, cred că, cum nici tu, dacă totuși te duci și insiști, nu se poate zi. Ceva tot o să se întâmple. Chiar dacă prima dată ești luat, te arată pe stradă tot. Ce la student. Și dacă nu am fi un început și cred că s-ar face. S-ar... Da. Eu o să, dacă ajung la rectorul actual sau rectorul viitor, că se vor schimba acum la sfârșitul în următoarea lună, o să-i zic, să vedem ce zice. Dar o să zic că studenții sunt ce. Ce pot să fac? Da, dar ce spune la interesează de studenții din Consiliu? Cum? Interesează de studenții din Consiliu? Nu, cred. Dar noi mâine foame și stă de prostii, astea o să zică. Adică, cam asta. Da, asta poate mai e valabilă, da. Dacă mai ajungă întrebare și să sfârșim. Da. A,
până după Crăciun,
o să ieșim și tatăl nostru, numai puțin. De acum până după Crăciun, până după chiar bogoteală, nu se mai face joia, pentru că joia va fi serile după obicei. În joia viitoare va fi în altă asistă Andrei al altă iudii, acum al Lujului, care va vorbi că e forma la biserică. De însă zic că e foarte ocupat și de alea o să vorbească la biserică și nu o să mai meargă în sală, cum se obișnuia. Să vedem acum, o să vedeți Christa afiș. Așa, a doua săptămână o să fie mitropolitul Serafin al Germaniei, și după aceea până Părintele Necula Constantin. Cealaltă săptămână nu le avem în păstrare. Mai ce știa cu noi?
Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească să numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi, și iată nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Dacă este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pe orice este
Să rămâne să fiți miluiți.